Житие светих.
Je i stradanje svetog sveštenomučenika Antima, episkopa Nikomidijskog i s njim mnogih. Sveti Antim rodio se u gradu Nikomidiji. Još u mladim godinama on projavljivaše navike zrelog čovjeka i odlikovaše se savršenom nezlobivošću. Rastući tijelom, on ujedno rastijaš i duhom. Postavši pak punoljetan, on sve prevaziđe vrlinama, i u onim godinama ljudskog života, kada strasti obično izbijaju čovjeku, kao kukolj u pšenici, Antim bijaše obrazac bestrašća. Tijelo njegovo bijaše umrtljeno, duh smiren, zavist iskorijenjena, gnjev ukročen, lenjost prognana, u njemu ne bijaše mjesta prejedanju i pijanstvu. Naprotiv, on imaše uzdržanju svemu, ljubav k svima, mir sa svima, blagorazumnost posred sviju, revnost prema slavi Božjoj, javnu svima. Zbog takvog vrlinskog života Antim bio dostojen svešteničkog čina. Kao sveštenik on se svim srcem truđaše u bogomislenoj molitvi i dušekorisnim podvizima, a riječju i djelom učaše sve putu spasenja. A kada skončarki pastir Nikomidijske crkve sveti Kiril, na njegov presto bi uzveden Antim. Njegov izbor za episkopa bi posvjedočeno dozgo, jer u vrijeme njegove hirotonije nebeska svjetlost obasija crkvu i ču se neki božanski glas. Primivši upravu Nikomidijske crkve, sveti Antim, kao iskusni krmanoš, sačuva usred silne bure lađu čitavom od potopljenja. Jer iako mnogi hrišćani bivahu potopljivani u moru za Hrista, no zato oni ne potonuše u vodama zlovjerja, ne potopi ih u sebi bura idolopoklonstva, niti ih proguta dubina ada preispodnjeg, nego rukovođeni i upravljani svetim arhipastirom svojim Antimom, oni stigoše u tiho i neburno pristanište nebesko. Ovaj dobri pastir privede k Bogu u mučeničkim vijencima skoro sve svoje stado, jer kada idolopoklonici otpočeše veliko gonjenje na hrišćane po cijelom istoku, a naročito u Nikomidiji, gdje tada življahu zločestivi carevi Dioklecijan i Maksimijan, sveti Antim poučavaše i hrabraše sve vjerne na mučenički podvig. Sada, govoraše on, treba da se pokažemo hrišćani, sada je vrijeme podviga, sada koji je vojnik Isusa Hrista, neka junački stupi u borbu. Ovdje nam predstoji postradati malo za mnogo postradalog nas radi Hrista. Ispovjedimo ga ovdje pred ljudima, da bi nas on tamo ispovjedio pred Ocem svojim na nebesima. Proslavimo ga ovdje pred ljudima, da bi on nas tamo proslavio pred anđelima svojim. Proslavimo dakle Boga u tijelima našim, predavši sebe na muke. Umrimo privremeno, da bismo živjeli vječno. Ne bojimo se mučitelja koji ubijaju, jer ako nas ubiju, onda će postati vinovnici budućeg blaženstva našeg. Odsječenu glavu desnica, podvigopoložnika našeg, uvjenčat će vijencem neuvenljivim. Raskomadani udovi zasijaće kao sunce u carstvu njegovom. Nanesene rane uvećat će nam vječnu nagradu. Obagrenost krvlju uvešće nas u dvore ženika nebeskog. Stoga budimo gotovi da prolijemo krv svoju. Budimo gledanje i anđelima i ljudima. Krepljeni ovakvim i sličnim riječima svetoga pastira, vrlo mnogi vjerni njegovoga stada neustrašivo predavahu sebe na gorke muke za Isusa gospoda svoga. Jedan hrišćanin od onih najplemenitijih vjerom, revnujući po Bogu, odluči se na ovakav smjeli poduhvat. Kada carska naredba o ubijanju hrišćana napisana na hartiji bi pročitana usred grada Nikomidije i na vidnom mjestu prikucana na zidu, on stupi naprijed pred svima, ispovijedi Hrista, zdera sa zida carsku naredbu i iscijepa je, gromko izobličavajući idolopokloničko zlovjerje, i tako postade prvi mučenik u Nikomidiji. Poslije toga vrlo mnogi od velmože i glavnih, doglavnika carskih, stadoši javno ispovijedati Hrista. objavljujući da su hrišćani. Takvi bijehu Dorotej, Mardonije, Migdonije, Petar, Indis i Gorgonije sa ostalom mnogobrojnom družinom. Svi oni dobrovoljno predavahu sebe na mučenje za Hrista i mnoge od njih mučitelji pogubiše na razne načine. U to vrijeme na najtežu nevolju hrišćana dogodi se i ovo. Ne zna se kako, zapališu se carske palate i veći dio njihov izgore. Zločestivi mnogobošci oklevetaše hrišćane govoreći da su oni iz mržnje zapalili carske dvore. Tada jarost careva dostiže vrhunac i on ljuči od divljeg zvijera, stade uništavati hrišćane. Ogromne gomile on predavaše ili posječenju mačem ili spaljivanju u ognju. No bez obzira na to, vrlo mnogi ljudi žene među hrišćanima, vidjeći mučeničku smrt svoje jednovjerne braće i znajući da i njih to nasigurno čeka, razgorevši se božanskom ljubavlju, sami ulažah u oganj kao u neku hladovinu. Ostale pak mnogobrojne hrišćane mučitelji vezivahu, u lađe trpahu, pa na pučini morskoj potapahu. Pored toga, u neukrotivoj jarosti, svojoj car naredi da potapaju ne samo žive, nego da iskopavaju iz zemlje i u more bacaju tijela ranije pogrebenih svetih mučenika, da im preostali hrišćani ne bi ukazivali poštovanje. U to vrijeme tako strašno gonjanja, sveti Antim bi tražen kao ovca na zaklanje, ali prije no što rastrgnu pastira, buti se okomiše na njegovo stado. Boži pak promisao i zaštita čuvahu svetog pastira u jednom selu zvanom Semana, da on najprije svoje slovesne ovce ispošlje Bogu, pa da onda i sam otide k njemu. Zapečativši vjeru crkve nikomidijske, prolivanjem krvi svoje. Tada, na dan Hristova rođenja, bi u crkvi sažeženo 20.000 svetih mučenika, a ostatak pastve svetog Antima bijehu zatvoreni u tamnice. Sveti arhipastir svojim čestim poslanicama, koje tajno šiljaše zatvorenim hrišćanima, učaše ih i utvrđivaše ih u vjeri. Na taj način, mada ne bješe s njima tijelom, pošto ga Božja volja bješe privremeno udaljila od njih, on duhom svojim bješe s njima u tamnicama, dostavljajući im duhovnu hranu preko svojih poslanica. Ovce se otvoreno borahu sa vucima, a pastir tajno. I sveti se krio, nešto se bojao muka, nego da bi učenjem i molitvom učvrstio slabe u vjeri, ukrijepio nemoćne, učinio neustrašivima plašljive, dok ih sve ne privede Hristu, pa da onda i sebe sama preda na iste muke. Ukrepljen svetim Antimom, neki hrišćanin Zinon, vojnik po zvanju, izobliči pred svima cara Maksimijana zbog zlovjerja na sljedeći način. U Nikomidiji blizu pozorišta bijaše hram neznabožačke boginje Cerere, koju tamo veoma poštovahu. Jedno Maksimijan sa svojim vojnicima i svim narodom prinošaše obilnu žrtvu idolu te boginje, a Zinon u vrijeme tog bogomrskog praznika, stavši na uzvišenom mjestu, veoma gromko viknu k caru: obmanjuješ sebe, care, klanjajući se bezdahnom kamenu i nijemom drvetu, jer je to obmana đavolska koja svoje poklonike vodi u pogibao. Poznaj, Maksimijane, istinu i te svoje tjelesne oči zajedno sa unutrašnjim duhovnim očima obrati k nebu. Pogledaj i posmatranjem ove prekrasne tvorevine poznaj stvoritelja. Od tvari nauči kakav je tvorac. Nauči se poštovati toga Boga koji voli ne krv zaklanih i u smrdljivom dimu spaljivanih, beslovjesnih životinja, nego čiste duši i čista srca razumnih stvorova. Čuvši ovo, Maksimija naredi da uhvate Zinona i da ga za tako drske riječi k caru biju kamenjem po licu i ustima. Mučitelji mu izbiše zube, razmrskaše lice i ščupaše jezik, koji ispovjedaše Hrista, pa ga najzad jedva živa izvedoše iz grada i po carevom naređenju ocijekuše mu svetu glavu. U to vrijeme sveti Antim iz svog boravišta, gdje se skrivao, posla đakona sa svojim pismima, k nalazećem se u tamnici Doroteju i ostalima, zatvorenim s njim za Hrista, postičući ih na trpljenje da radosno umru za životodavca, Gospoda. Ovog đakona uhvatiše neznabošci i odvedoše ga caru Maksimijanu sa pismima svetog Antima. Car pročita pisma, a ona mu bijehu neprijatna, jer ona sadržahu srdačan pozdrav svetiteljev mučenicima, njegovo usrdno sastradanje, roditeljska upustva, pastirske pouke, arhijerejski blagoslov na mučenički podvig i sokoljenje na prezrivo uništavanje idola. Sve to silno razjari cara i on naredi da sve mučenike izvedu iz tamnice i dovedu k njemu na sud. Bacivši na njih ohol i zvijeski pogled, on ih dugo grđaše, zatim naredi da im se pročitaju Antimova pisma na ukor i izobličenje. Vi vjerujete, govoraše im car, lažnim basnama tog zlog čovjeka i slušate njegovo razvratno učenje, a ne carsku naredbu. Međutim, hrišćani, slušajući čitanje pisama, veoma se radovahu i od radosti plakahu, i đakona koji podalje stajaše pozdravljahu svijetlim pogledom, radosnim licem i priklanjanjem glave, a riječi svetog Antima, koje se čitahu njima na ukor, oni slagahu u srcu svom. Tada car reče đakonu, kaži nam, otkuda dolaziš, ko ti dade ova pisma što razvraćaju narod i gdje se krije taj što te je poslao? Đakon, otvorivši usta puna blagodati, stade govoriti ovako. Onaj koji šalje ove poslanice jeste pastir, no pošto se nalazi daleko od svoga stada, toga preko pisama poučava i podstiče na pobožnost, osobito pak kada čuje o nasrtanju mnogih vukova na stado slovesno, tada gromko upozorava ovce šta treba da rade, a upozorava ih na sljedeće riječi vrhovnog pastira. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti. Ovu poslanicu donio sam stadu Hristovom, da mu je saopštim, a gdje se nalazi onaj što je šalje, to kazati neću, jer bi bilo veliko bezumlje da ja postanem izdajica moga pastira, od koga svi dobijamo velike koristi i koji će i bez moga obavještenja o njemu uskoro biti javljen, jer ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Razgnjeljen ovim smjelim riječima, mučitelj osudi na smrt svetog đakona, kome bješe ime Teofil. Njemu najprije odsjekoše slatkorečivi jezik, a zatim ga ubiše, zasipajući ga kamenjem i rešetajući ga strijelama. Poslije toga car naredi da se na razne načine pogube i mučenici koji bijehu izvedeni na sud pred njega. Svetome Doroteju odsjeći glavu, Mardonija sažeći u ognju, Migdonija živog baciti u jamu i zasuti zemljom, a Gorgoniju, Indisu i Petru objesiti o vratu povodenički kamen, pa ih u more vrgnuti i sve ostale umoriti raznovrsnim mukama. Na taj način svi oni raznim putevima smrti otidoše ka jednome gospodu. Tijela pak mučenika koji bijehu bačeni u more, ribari potom uloviše mrežama i jedna djevica po imenu Domna sahranjivaše ih. Doznavši to, neznabošci je posjekoše mačem kada se ona moljaše nad moštima svetih mučenika. U to vrijeme i Jeftimije, koji propovjeđu svojom obrati mnoge ka ispovjedanju Krista i privede k mučeničkom podvigu, Tuni Komidiji, poslije raznovrsnih mučenja, bi posjećen mačem. Poslije svega toga, stiže vrijeme i svetome Antimu da postrada za ispovjedanje Isusa Hrista. Kada se sveti Antim krio u gore spomenutom selu Semani i tajno sijao riječ Božiju i širio vjeru Hrista Gospoda, doznade za njega Maksimijan i s mjesta posla 20 konjanika da ga uhvate. Stigavši u to selo, oni sretoše svetog Antima i njega samog pitahu za njega. Gdje se nalazi Antim, učitelj hrišćanski? A sveti Antim ih uze i odvede u svoje obitalište, govoreći, kazat ću vam o Antimu i predat ću vam ga u ruke, samo se malo odmorite od puta. Zatim im postavi da jedu i s radošću ih ugosti čime mogao. Poslije toga svetitelj im otkri da je on Antim. Ja sam, reče on, koga vi tražite, uzmite me i vodite k onome koji vas je poslao. Čuvši to, vojnici se preneraziše i stiđahu se da pogledaju u česnu sedinu njegovu, jer vidješe kako ih s ljubavlju primi i svesrdno ugosti. I stadoše razmišljati o tome da oni imaju odvesti ovog nevinog i dobrog čovjeka k mučitelju, ne na njegovo dobro u ovom životu, nego na najgore zlo i sigurnu smrt poslije ljutih muka. I njima bi žao Antima i stidno pred njim, i oni rekoše svetitelju, mi te nećemo uzeti sa sobom, nego ti savjetujemo da se kriješ, a mi ćemo reći pred Maksimijanom da smo svuda u okolini Nikomidije tražili Antima i nigdje ga ne nađosmo. Ali Antim, revnosno držeći zapovijesti gospodnje, stade ih ubjeđivati da govore istinu, pošto nije htio da lažu zbog njega, a usto i želeći da umre za Hrista, on pođe sa njima. Putujući zajedno, on im govoraše riječ Božiju, učeći ih vjeri u gospoda našeg Isusa Hrista. i sjeme riječi Božje, posijano Antimom, ne pade na prazno, nego na dobru zemlju, jer se ono ukorijeni u srca vojnika, niči i poraste na usavršenje vjere njihove. I kad stigoše do rijeke, sveti Antim satvori za njih molitvu i krsti ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Poslije toga oni nastaviše put, razgovarajući o dušekorisnim stvarima, i tako stigoše do Nikomidije. A kad Antim uđe u grad, o njemu bi izvješten Maksimijan, i on naredi da mu Antima dovedu vezana. I prestade svetitelj mučitelju sa rukama vezanim od ostrag, jer je tako trebalo pravde radi da se on pred sudom neznabožaca javi vezan kao zločinac, ali dušom on bješe slobodan, i ona mu bješe obraćena k nebu, nadajući se pomoći otuda. Mučitelj naredi da se donesu sva oruđa spremljena za mučenje, hoteći najprije da samim izgledom njihovim uplaši Antima, te da se on, vidjevši kakvim će sve oruđima biti mučen, uplašen prekloni carevoj volji. Zatim ga car stade pitati, jesi li ti Antim koji zabludio, odnosno nekog prostog čovjeka zvanog Hristos, vodi sa sobom u tu istu zabludu i prost narod, obmanjujući ga i postičući ga da se protivi našoj carskoj naredbi, a naše bogove huleći i ružeći bezbrojnim klevetama. A sveti Antim, podsmjehnuvši se izloženim oruđima i carevim riječima, reče, znaj, care, ja ti uopšte ne bih odgovorio na ovo tvoje pitanje, da mi nije preporučio božanstveni apostol, učeći nas da svakda budemo gotovi na odgovor svakome koji nas zapita za naše nadanje, jer nam Bog obeća dati usta i premudrost koje se neće moći protiviti ni odgovoriti svi naši protivnici. I ja se prvo nasmijah idolima vašim, koje vi nazivate bogovima, a sada se smijem velikom bezumlju tvom, što si se nadao da ćeš me otrgnuti od sazdatelja mog, koji je i tebe, nezahvalno stvorenje, počastvovao svojim likom. Zašto si me doveo vezana na sud svoj i izložio pred mojim očima oruđa za mučenja? Da ne misliš time da me uplašiš, te da se ja uplašen pokorim tvojoj bezumnoj naredbi. Ali time ti nećeš moći uplašiti onoga koji sam traži da umre za gospoda svoga. Ova oruđa iznosi ti pred one koji su malodušni i plašljivi, za koje ovaj vremenski život predstavlja veliku radost, a gubitak vremenskog života veliku muku, njih time plaši, a ne mene. Jer za mene ovo trošno tijelo i ovaj vremenski život su kao teški okovi i tamnica, koji ne daju duši mojoj da pređe žuđenome Bogu, a tvoje prijetnje, kazne i mučenja meni su prijatnije od svake slasti, jer za njima ide smrt koja će me razriješiti od okova tijela i poslati tamo gdje je sva želja moja. Kada sveti izgovori ove riječi, mučitelj naredi da ga kamenjem biju po vratu, a on blagodarnošću, primajući ove udarce kao početak stradanja, da dobije najveću nagradu, te čas smijući se i rugajući se mučitelju, čas razjarujući ga, da bi naredio da ga što strašnije muče, ponavljaše proročku riječ. Bogovi koji nisu stvorili nebo i zemlju, neka nestanu. Ove riječi raniše mučitelja u srce i on naredi da usijanim kocima, gvozdenim, provrte noge mučeniku. No i ovo mučenje bješe radost svetitelju, jer on, radujući se, hvaljaše Boga, što ga udostoji trpjeti ove muke za ime Gospoda Isusa Hrista. Zatim Maksimija naredi da se po zemlji namjeste oštre opeke, preko njih položi nag mučenik i nemilosrdno bije štapovima, da bi srce njegovo prohodio dvostruki bol, odozgo od bijenja štapovima, odozdo od oštrica opeka. No sveti mučenik i tada, ne gubeći nadu pobjedu nad mučiteljem, pjevaše ovo. Blagodarim ti, Gospode, care vjekova, što si me opasao snagom za boj, što obaraš predamnom one koji ustaju na me, i neprijatelja mojih pleća ti mi obraćaš i potiraš nenavidnike moje. Tada mučitelj izmisli drugu muku, usija gvozdene čizme, pa ih odjenu na noge mučeniku. No božanska blagodat osjeni stradalca, krepeći ga u mukama, i on ču glas koji mu uskoro obećavaše vijenac. I taj glas ispuni srce njegovo blaženstvom. Od ove božanske utjehe svetitelj poče javno ne obraćati pažnju na mučenja i licem se radosno osmihivaše, kao da ne trpljaše nikakvo stradanje. A mučitelj, vidjeći to, bješe zaprepašćen i govoraše za svetog Antima da je vrač i da pomoću nekih vrađbina nadvlađuje silu ognja. i raspitivaše svetog mučenika zašto se raduje nalazeći se u takvim mukama. Sveti mučenik mu odgovori: zato se radujem što mi ove muke daju sigurno pouzdanje u obećana blaga, a ubrzo ću pobijediti svu nadmenu gordost tvoju. I pokazat ću da su bogovi tvoji mnogo nemoćniji od ljudskih moći, i ti ćeš se kajati sa svoga zla vavijek, ali bez koristi, i nećeš otići iz ovoga života dok prethodno ne budeš osuđen na vječnu pogibao. Još više razjaren ovim riječima, mučitelj naredi da svetitelja privežu za točak i da okrećući ga na točku ujedno žegu tijelo njegovo ognjem. No kada sluge pristupiše izvršenju careve naredbe, privezujući Antima za točak i ložeći vatru ispod točka, oni iznenada padoše kao mrtvi, jer točak se zaustavi i vatra se ustremi na njih i opali ih, i oni poslije kazivahu mučitelju ovo: kada počesmo okretati točak i potpaljivati privezanoga, blizu nas se pojaviše tri svjetlosna čovjeka i rekoše: ne boj se, slugo Božji Antime. A kada oni pogledaše u nas, nas popade strah i vatra ispod točka okrenu se na lica naša i opeče nas. Čuvši to, mučitelj se začudi, ali sve to pripisa vrađbinama. Onda naredi da mučenika skinu sa točka i stade mu prijetiti da će ga posjeći mačem ako ne prinese žrtvu idolima. Mučenik pak, čuvši da će biti posječen mačem, obradova se i usrdno moli Boga da mu da što skorije otići k stadu svome, koje prije njega uziđe k nebu putem mučeništva, da bi mogao reći: evo ja i djeca koji si mi dao, Bože. No zločestivi car naredi da mučenika prethodno vode u tamnicu i okuju u željezne okove. Vođen u tamnicu, sveti Antim hvaljaše i blagosiljaše Boga za sve. I gle, iznenada ga obasija s neba svjetlost, okovi se na njemu pokidaše, a sluge što ga vođahu padoše od straha na zemlju. Međutim, sveti Antim ih podiže i naloži im da čine što im je naređeno. Došavši do tamnice, svetitelj uđe tamo među zločinci i razbojnike i radovaše se kao da je uveden na gozbu ili na svadbu, predloživši sužnjima duhovnu hranu riječi Božje i postavivši piće po božnosti, on ih dobi za Hrista i prisajedini svetoj crkvi, naučivši ih vjeri i dobrim djelima. I tu u tamnici on ih preporodi vodom svetoga krštenja i postade tamnica svjetlom crkvom punom duha svetoga, gdje vjerni sužnji dan i noć prinošahu Bogu žrtvu hvale. Saznavši zato, Maksimijan naredi da svetog Antima dovedu preda njega i staraše se da ga laskanjem privoli na poklonjenje bogovima, obećavajući da će ga učiniti vrhovnim među idolskim žrecima. No svetitelj odgovori caru sa uobičajenom neustrašivošću svojom, govoreći: ja sam i prije tvojih riječi vrhovni sveštenik među Božjim jerejima. I to sveštenik sve prvog pastire načelnika Hrista, koji se u moje tijelo obuče i radi mene siđe k meni. On postade Bogu Ocu žrtva za ljude, umre na krstu, bi pogreben i vaskrse u treći dan, i sa slavom se uznese na nebo, uznoseći sa sobom sve koji vjeruju njega. Njegov sam ja sveštenik i njemu prinosim sebe samo na žrtvu živu, a vaše žrečestvo i žrtve i bogovi jesu tama i otići će u vječnu tamu. Čuvši to, mučitelj osudi svetog Antima na smrt i svetitelj iđaše na smrt prepun radosti i govoraše: sada je vrijeme moga veselja, sada je ostvarenje moje želje, sada mi se otvara i vrata vječnoga života, da izišavši iz tijela otidem ka Gospodu i nasjetit ću se kada se predamnom javi slava njegova. I stigavši na mjesto gdje je kroz privremenu smrt imao preći u beskonačni život, svetitelj izmoli vrijeme za molitvu, i pošto se dugo molio, on prikloni svetu glavu svoju pod sjekiru i bi saglasno carevom naređenju posječen, i tako primi mučenički kraj svoj za Hrista na dan 3. septembra. A kad pade noć, neki od hrišćana dođoše tajno, uzeše mnogostradalno tijelo svetog Antima i česno pogreboše, slaveći svetu Trojicu, Oca i Sina i svetoga Duha, jednoga Boga, kome slava vavijek. Amin.
Житие светих.
Spomen svetog oca našeg Joanikije II. Arhijepiskopa i prvog patrijarha srpskog. O ovom svetom Joanikiju ne zna se mnogo prije no što je postao arhijepiskop srpski. Sigurno je da je rođen od pobožnih srpskih roditelja, izgleda negdje oko Prizrena, koji su najvjerovatnije bili blagorodnijeg porijekla. Da je Joanikije bio vrlo sposoban i obdaren, vidi se iz toga što ga je tadašnji srpski vladar Stefan Dušan uzeo na svoj dvor za svoga dogoteta. Kada pak preminu tadašnji arhijepiskop srpski Danilo II., tada bi sazvan crkveni sabor na kome za arhijepiskopa bi izabran ovaj sveti Joanikije, o kome riječ. To biješe 3. januara 1338. godine. Poput velikih svetitelja Božijih, jeraraha, crkve Hristove, Tarasija, Nikifora, Fotije i ostalih, i ovaj sveti bi izabran iz redova laika i brzo prođe sve monaške i svešteničke činove, i tako bi hirotonisan za arhijepiskopa na prestolu Svetoga Save. Kao arhijepiskop sveti Joanikije II. Radio je na dobro crkve Božije i na spasenje svoje Bogom povjerene mu pastve. Tadašnju prvoprestolnu crkvu u Peći, koju podigoše arhijepiskopi Nikodim i Danilo, on dade ukrasiti divnim ikonama i freskama i svim ostalim potrebnim stvarima. U to vrijeme srpski kralj Stefan Dušan osvoji mnoge grčke krajeve na jugu i proširi veoma svoju zemlju, pa zbog toga riješi da se proglasi za cara. Pritom on odluči da i srpskog arhijepiskopa saborski uzvisi na stepen patrijarha, jer ovaj kralj srpski ne malo poštovaše svetog arhijepiskopa Joanikija i veliku mu čast ukazivaše. Tako jednom prilikom u Prištini, kada tamo Dušan dočekivaše grčkog vladaoca Jovana VI. Kantakuzena, i za tu priliku dođe pozvani arhijepiskop Joanikije, sam kralj prihvati na svoje ruke nogu svetog arhijepiskopa, dok ovaj sjahivaše sa konja i smireno ga cjelivu ruku proseći od njega blagoslov. O samom pak proglašenju arhijepiskopa srpskog Joanikija za patrijarha i srpske arhijepiskopije za patrijaršiju, evo šta pišu biografi srpskih kraljeva i arhijepiskopa. Poslije predstavljenja gospodina arhijepiskopa Kir Danila II., gospodin kralj Stefan Dušan postavi svoga logoteta na prestolu svetoga Save i on ostade u arhijerejstvu 8 godina. Kada je tada gospodin kralj Stefan Dušan u to vrijeme zauzeo mnoge zemlje gradove Grčke, on se vjenča na carstvu gradu Skoplju i postavi arhijepiskopa Kir Joanikija za patrijarha. Joanikije patrijarh prebivao u domu Spasovu i ukrašavao je veliku crkvu mnogočasnih i svetim ikonama i mnogorazličnim sveštenim sasudima i drugim različnim zlatnim i srebrnim potrebama ukrašenim biserom i kamenjem, kao što svjedoči i pismeni crkveni katastih. I postavi mnoga srebrna kandila koja sa sobom donese i još k tome priloži domu Spasovu mnoga sela i crkve u njima sazda, a na Karmilu u svetoj zemlji sazda crkvu svetog Ilije i na Tavoru crkvu svetog Nikole. Toliko tome pišu biografi. Ovo pak proglašenje svetog arhijepiskopa Joanikija za patrijarha srpskog nije bilo samo po želji i volji kralja Dušana, koji je hoteći da se pomaže za cara Srba i Grka, znao da to može učiniti samo patrijarh, nego je proglašenje srpske patrijaršije bilo saborno na velikom crkvenom saboru u Skoplju na Cvijeti 1346. godine, gdje su učestvovali i patrijarh bugarski Simeon i arhijepiskop ohridski Nikolaj i mnogi episkopi i klirici srpski i bugarski, a također sam svešteni prot Svete Gore i mnogi svetogorski monasi sa njim. Srpska crkva je još od svetoga Save bila priznata od Carigradske patrijaršije kao potpuno samostalna i autokefalna, zbog čega je ovaj sabor u Skoplju smatrao da može nesmetano arhijepiskopa srpskog proglasiti za patrijarha, te tako ovaj sveti Joanikije II. I postade milošću Božijom prvi srpski patrijarh vsem Serblem i Pomorju, to jest patrijarh svih srpskih zemalja i pomorskih. Poslije ovoga je svjetješi patrijarh srpski Joanikije pomazao na Vaskrs 1346. kralja Dušana za cara svih Srba, Albanac i Grka, a uskoro zatim na Spasovdanskom saboru u Skoplju 1349. godine zajedno sa njim donio je mnogoznačajni srpski zakonik, kojim je uzakonjeno srpsko carstvo i pravda i poštenje u njemu i svaka pravila svetih i božanstvenih crkava. Po proglašenju patrijaršije, Skopska je mitropolija postala prvoprestolna u srpskoj crkvi, a odmah iza nje dolazila je Ohridska arhijepiskopija. Osnovane su još Zlatovska i druge nove episkopije i na njih su postavljeni srpski jerarsi. Protiv svega ovoga ništa nisu rekli tadašnji patrijarsi u Carigradu Jovan Kaleka i Isidor. Uskoro posle ovoga približi se i končina zemaljskog života svetog patrijarha Ionikija, a ona bi ovako. Kada u jesen 1354. godine napadoše sa sjevera na srpsko carstvo Ugari, to jest Mađari, car Dušan ustade i krete na njih. Došavši u predjele svetog manastira Žiče, on posla da mu iz peći dozovu Žiču svetljejšeg patrijarha Ioannikija, da sa njim nešto progovori o crkvenim i državnim stvarima. No kada sveti patrijarh stiže u Žiču, on se tu brzo razbolje i po svojoj želji bi ponesen onako bolestan u svoju patrijaršiju peć. No on tamo ne stiže, jer još na putu izdahnu i predade dušu svoju ruke gospoda svoga. O tome se ovako kaže u spomenutom životopisu kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Poslije nekog vremena, đavo iskonski, zavidnik roda čovječija, podiže rat i zavist među carem Stefanom Dušanom i ugarskim kraljem, i kad je car Stefan stao na paklarima kod rudnika sa svima svojim vojskama, napisa i zamoli patrijarha da dođe u Žiču. I kada je patrijarh došao u Žiču, poslije malo dana upade patrijarh u neiscjeljivu bolest i sam zapovijedi da ga dignu i odnesu u peć. I kada se tada sabrao sav sabor žički, uzeše patrijarha i poniješe ga i prestavi se na putu u Polumiru, u Sutesci, kod današnjeg ušća na Ibru. I kad je bio donesen u peć, bi položen u grob koji sam sebi bješa naznačio i poživ je on u svetiteljstvu na prestolu svetoga Save 16 godina i 8 mjeseci i u miru usnu u gospodu mjeseca septembra u treći dan u 6. čas noću godine 1354. Tijelo svetog patrijarha Ioannikija položeno bi u srednju crkvu Pećke patrijaršije, tamo gdje se ono i do danas nalazi, to jest u crkvi svetih apostola. Iznad njegovog svetog groba naslikana je zatim na zidu freska koja izobražava njegovo čestno usnuće u gospodu.
Žitije svetih.
Stradanje svete mučenice Vasilise Nikomidijske. Za carovanja zločestivog cara rimskog Dioklecijana jedva je u kom drugom gradu bilo proliveno toliko mučeničke krvi kao u Nikomidiji. U njemu je takvo mnoštvo hrišćana ubijeno za Hrista, da je samo za jedan mjesec izbrojano 17.000 mučenika, osim onih 20.000 spaljenih u crkvi na dan roždajstva Hristova. I takvo ubijanje nevinih hrišćana trajalo je ne jedan mjesec, nego se dugo produžavalo za sve vrijeme teškog i ljutog gonjenja. I ko će izbrojati sve hrišćane pobijene za to vrijeme, sem Boga jedinoga koji iz zvijezde izbroja. U tom gradu Nikomidiji postrada i ova sveta mučenica Vasilisa. Slava svesilnome Bogu koji projavljuje svoju veliku silu ne samo u odraslim ljudima, nego i u maloj djeci. Svetoj mučenici Vasilisi bješe svega 9 godina kada bi izvedena na sud pred nikomidijskog namjesnika Aleksandra. Ova mučenica, djevojčica, tako neustrašivo ispovjedi pred njim Hrista, da se svi divljahu njenoj pameti i njenom slobodnom razgovoru s njim, jer se ona kao zreo čovjek prepiraše s mučiteljem o vjeri Hristovoj. Mučitelj poslije mnogo laskavih riječi i obećanja, vidjeći da Vasilisa ostaje nepokolebljiva, naredi da je biju po licu, a sveta djevojčica zablagodari Bogu za to. Namjesnik onda naredi da joj svuku haljine i biju prutovima. A ona još veću blagodarnost uznese Bogu. To razjari namjesnika i on naredi da je još jače biju i ona bi toliko bijena po cijelom tijelu da joj se cijelo tijelo pokri ranama. A ona tada uzviknu: Bože, blagodarim ti za sve ovo. Poslije toga namjesnik zapovijedi te provrtješe gležnjeve, pa je strmoglavce objesiše i pod njom naložiše vatru, u koju stavljaku smolu, sumpor, zejtin i olovo, da bi ona u teškim patnjama i ljutom dimu brzo izdahnula. No sveta mučenica i u takvim mukama, kao u rajskoj hladovini, pjevaše hvaleći Boga. Namjesnik, vidjeći da mučenica ni u što ne računa muke na koje on stavlja, naredi da se užari peć i u nju baci mučenica. A ona, osjenivši sebe znakom časnoga krsta, uđe usred plamena i dugo stojeći u ognju koji je buktao, ostade potpuno nepovrijeđena. To zaprepasti sve prisutne i oni u velikoj nedoumici posmatrahu ovo preslavno čudo. Zatim, izvevši mučenicu iz peći, pustiše na nju dva lava da je pojedu. No sveta mučenica, pomolivši se, ostade čitava od zvjerova, jer molitva djevojčice, kao nekada molitva proroka Danila, zatvori usta lavovima. Vidjevši to, namjesnika Aleksandra spopade užas i dugo bješe kao van sebe, zatim uzviknu: ovo su sudovi Božji. I tog časa pripade k nogama svete mučenice, govoreći: smiluj se na mene, sluškinjo nebesnoga cara i Boga, i prosti mi sva zla koja ti učinih. Pomoli se Bogu svome za mene, da me ne pogubi zbog tebe, jer evo ja od sada vjerujem u njega. Tada sveta mučenica otvori usta svoja i gromko proslavi milosrdnog Gospoda, koji ukloni namjesnikovo sljepilo i privede ga poznanju istine. I dozvavši episkopa Antonina, mučenica mu naloži da Aleksandra nauči istinama vjere i pošto ga nauči da ga krsti. I nastade velika radost kod prisutnih hrišćana zbog obraćanja namjesnika Aleksandra. Pošto bi kršten Aleksandar prinese pokajanje za svoje ranije zlovjerje i za zla što počini hrišćanima, svetu pak Vasilisu moljaše da mu izmoli oproštaj od Gospoda. Posredovanjem i molitvama svete mučenice, namjesnik Aleksandar, pun istinskog pokajanja, za kratko vrijeme prestavi se ka Gospodu u dobrom ispovjedanju vjere i bi čestno pogreben od hrišćana. A sveta Vasilisa poslije njegovog pogreba udalji se iz grada za tri potrkališta i, ožednjevši, nađe kamen, stade na njega i pomoli se Gospodu, i tog časa poteče voda iz kamena. Utolivši žeđ, ona otide malo tog mjesta i, preklonivši s molitvom koljena na zemlju, predade duh svoj Gospodu. Saznavši o tome, episkop Antonin dođe i sahrani svetu mučenicu blizu kamena iz koga na njenu molitvu poteče voda. Sveti molitvama njenim, Gospode, izliji i na nas svoju veliku i bogatu milost. Amin. Spomen svete Five. Ovu svetiteljku spominje sveti apostol Pavle u svojoj poslanici Rimljanima. On piše o njoj: preporučujem vam Fivu, sestru našu, đakonisu crkve u Kenhreji, da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima, i da joj budete u pomoći svakoj stvari koju od vas zatreba, jer je ona mnogima pomogla i samome meni. Iz ovoga se vidi da je sveta Fiva bila đakonisa u crkvi u Kenhreji, blizu Korinta, i po crkvenim poslovima putovala je i do Rima.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Teoktista, sa podvižnika svetog Jeftimije Velikog. Od djetinjstva, zavoljevši Boga, Teoktist ostavi rodbinu i zavičaj i pređe u svešteni sveta mjesta Jerusalima. Stigavši u lavru zvanu Faran, udaljenu od Jerusalima 6 milja, on nađe jednu keliju, zatvori se u njoj i junački se boraše protiv strasti demona. Tada i Jeftimije, napustivši svijet, dođe i nastani se pored prepodobnog Teoktista i molitveno tihovaše. Žudnja za istim vrlinama, drugovanje u istim podvižničkim borbama, toliko sjediniše ljubavlju ova dva prepodobnika, da se jedan nalažaše u duši drugoga, i o svima stvarima oba imađahu ista mišljenja i oba činjahu ista djela. U njih dvojice bješe običaj da se po bogojavljenju povlače duboko u pustinju, gdje su u pobožnom tihovanju provodili sve do cvijeti i onda se vraćali u svoje kelije. Poslije provedenih 5 godina oni u običajno vrijeme iziđoše u pustinju i pronađoše veliku pećinu u kojoj se nastaniše. tu življaku dugo vrijeme, hraneći se divljim zeljem, dok ih njihova vrlina i podvižništvo ne prokazaše ljudima, te im neki počeše donositi potrebnu hranu. U tom mnogi stadoše s raznih strana, dolaziti k prepodobnima, sa željom da žive pored njih. Tako se tu osnova Kinovija, čiji iguman bijaše veliki Teoktis do kraja svog života. I on postade uzrok spasenja mnogim ljudima, koliko svojim ubjedljivim i slatkim riječima, toliko i svojim čistim i podvižničkim životom. Sveti pak Jevtimije pobožno tihovaš u svojoj keliji, nedaleko od Kinovije, prepodobnog Teotista, i tu osnova svoju veliku lavru. I koji dolažahu k njemu radi monašenja, onih šiljaše u Kinoviju, velikog Teotista. Tako mu on posla prepodobnog Savu Osvećenog, kao još mladog i neodraslog, da živi pod rukovodstvom prepodobnog Teoktista i da od njega uči lekcije monaške filosofije, monaškog podvizavanja. Tako sveti Teoktist postade nadaleko čuven i slavan, kao i sveti Jevtimije, jer bijaše obrazac i pravilo svake vrline. I dostigavši duboku starost, snađe ga teška bolest od koji otide ka Gospodu. I bi njegovo česno tijelo, česno sahranjeno, česnim rukama velikog Jevtimija, kome tada bijaše 90 godina, i patrijarha Jerusalimskog Anastasija u treći dan mjeseca septembra 451. godine.
Žitije svetih.
Spomen svetog sveštenog učenika Aristiona, episkopa Aleksandrijskog. Sveti Aristion bijaše episkop primorskog grada Aleksandrije, koji se nalazio između gradova Ise i Antiohije u Siriji. On revnosno i ubjedljivo propovjedaše Gospoda našeg Isusa Hrista. Njegov domostroj i spasenja vječno i beskonačno carstvo, vječna blaga, božansku radost nebeskoga carstva. I učaše ljude da je sve na zemlji trošno i prolazno, a vječna su i neprolazna, samo buduća vječna blaga. Zbog takvog učenja on bi izveden na sud pred upravitelja grada Aleksandrije. Pred upraviteljem on izjavi da je Hristos istiniti Bog. Zbog toga bi osuđen na sažeženje u ognju. Bačen u oganj, on u tom mučeničkom podvigu blaženo skonča, predavši svoju svetu dušu Gospodu. Spomen svetog novomučenika Polidora Kiparskog. Iz grada Levkosije, današnje Nikozije, na ostrvu Kipru, od pobožnih roditelja Luke i Lurdane. Otputovavši u Egipat, združi se tamo sa jednim otpadnikom od hrišćanske vjere. Jednom u pijanom stanju, on se odreće Hrista i potruči se. Ali čim se otrezni, on se stade gorko kajati. I ne nalazeći mira duši svojoj, on stade lutati i lijeka duši svojoj tražiti. Tako dođe u Bejrut i tamo se ispovijedi kod ondašnjeg arhijereja. Ovo duhovno lice mu preporuči lijek, da se naoruža duhovnim oružjem istinskog i svesrednog pokajanja i da stupi u nemilosrdnu borbu sa duhovima zla ispod neba. I Polidor se odmah poče postiti, Bogu moliti, metanija činiti, sveštene knjige čitati, naročito žitija svetih. Tako on provede 40 dana u jednom manastiru ispod gore Livana. A u njemu uplantijaše želja da postrada za Gospoda Hrista i tako mučeništvom okaje svoj strašni grijeh. Zato ode crkvi, te mu čitaše molitve umilostivljenja, pomazaše ga svetim mirom i pričestiše svetim tajnama. Poslije toga on ode i prijavi se turskom sudiji u Novom Efesu, izjavi da se odriče muslimanske vjere i želi da umre kao hrišćanin. Sudija ga dugo odvraćaše, no mučenik junački ponavljaše: rodio sam se kao hrišćanin i hoću da umrem kao hrišćanin. Sudija mu na to stade savjetovati da požali svoju ljepotu i svoju mladost. Mučenik mu odgovori: sve su to trice. Isusa mog, Isusa hoću. Hrišćanin sam i hrišćanin hoću da umrem. Kada sudija vidje da je Polidor nepokolebljiv u svojoj hrišćanskoj vjeri, on ga stavi na teške muke, pa ga najzad objasi 1794. godine u Novom Efesu. Tijelo mu bi pogrebeno tek poslije 3 dana od pobožnih hrišćana i Turaka. Od svetih moštiju svetog Polidora bivala su mnoga čudesa. Sveta glava njegova čuva se danas u Atini u crkvi svete Katarine na Plaki, gdje je prenijeta iz Male Azije poslije progona tamošnjih hrišćana 1922. godine.
Žitije svetih.
Spomen svetog cara Konstantina Novog. Četvrti sin cara Iraklija, nazivan ponekad Konstantin Iraklije, vladao je 641. godine Bizantijom, bio pravoslavan, nepravedno otrovan. Spomen svetog mučenika Zinona, bačen u kotao pun vrelog olova, postradao za vjeru u Gospoda. Spomen svetog mučenika Haritona, u krečnu jamu bačen, skončao za Gospoda. Spomen svetog mučenika Arkontiona, postradao za vjeru svoju, Hrista bačen u jezero. Spomen prepodobnog blaženog Jovana Vlasatog, Hrista radi suludog. Blaženi Jovan podvizavao se u gradu Rostovu, trpeći raznovrsne nužde i nevolje. Usavršavajući sebe u duhovnom životu, on je i drugima mnogima davao vrlo korisne savjete, odnosno spasenja duše. Poslije dugih podviga, on se predstavio 1580. godine i bio pogreben iza oltara Vlasijevske crkve.
Žitije svetih.